4F Grammar.
Kila siku huoga saa 12 asubuhi. Yeye huenda sinema kila Jumapili usiku. Wikiendi mimi hufua nguo. Hunyoa ndevu kila siku. Siendi sinema kila Jumapili usiku. Wanafunzi hawafui nguo zao wikiendi. Yeye hanyoi ndevu kila siku.
Jumamosi. Jumapili. Jumatatu. Jumanne. Jumatano. Alhamisi. Alhamisi. Ijumaa. Huenda sehemu ya kupumzikia kila Jumamosi. Husoma Kiswahili kila Jumatatu na Jumatano.
Moja. Mbili. Tatu. Nne. Tano. Sita. Saba. Nane. Tisa. Kumi. Kumi na moja. Kumi na mbili. Kumi na tatu. Kumi na nne. Kumi na tano. Kumi na sita. Kumi na saba. Kumi na nane. Kumi na tisa. Ishirini. Moja. Wili. Tatu. Nne. Tano. Sita. Saba. Nane. Tisa. Kumi. Mtoto mmoja. Watu watatu. Kiti kimoja. Vitabu vitano. Mbwa mmoja. Nyumba mbili. Vitabu kumi na vitatu. Watu kumi na watano.
Alfajiri. Asubuhi mapema sana. Asubuhi. Mchana. Alasiri. Jioni. Usiku. Saa 12 asubuhi. Saa 12 jioni. Saa 1 kamili asubuhi. Saa 1 kamili jioni. Saa 1 kamili usiku. Saa 2 asubuhi. Saa 2 usiku. Saa 3 asubuhi. Saa 3 usiku. Sanne asubuhi. Sanne usiku. Satano asubuhi. Satano usiku. Sasita mchana. Sasita usiku. Sasaba mchana. Sasaba usiku. Sanane mchana. Sanane usiku. Satisa alasiri. Satisa usiku. Sakumi alasiri. Sakumi usiku. Sakumi na moja jioni. Sakumi na moja alfajiri. Sasaba unusu usiku. Sasaba na nusu mchana. Satisa na robo usiku. Satisa na robo alasiri. Sakumi na mbili kasorobo alfajiri. Sakumi na mbili kasorobo jioni. Saa tano na dakika kumi asubuhi. Saa tano na dakika kumi usiku. Saa nne na dakika tano asubuhi. Saa nne na dakika tano usiku.
Mtoto wa Ali anazungumza Kifaransa. Huyu ni mjomba wa Ali. Hiki ni kitabu cha Kiswahili. Hii ni kompyuta ya baba yangu.